assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2336 bemor kasallandi. G'alaba bog'idagi tadbirda Mirziyoyev ham, Faxriy qorovul ham niqobsiz ko'rindi. 80 yil oldin qurilgan Kattaqo'rg'on suv ombori yonidagi aholi uning avariya holati ekanidan qo'rqmoqda. Toshqindan so'ng muhtojga aylanganlar xayriya yordamining talon-taroj bo'layotganini aytmoqda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-may kuni Toshkentda yangi barpo etilgan G'alaba bog'ini ochdi va u yerdagi matonat madhiyasi deb ataluvchi yodgorlik poyiga gul qo'ydi. Yangi bog' Toshkentning Olmazor tumanida 12 gektar maydonda prezident Mirziyoyevning tashabbusi bilan 9-may kuniga qurib bitkazildi. Tadbirda Milliy gvardiya askarlari saf tortdi. Bundan oldin O'zbekistonda 2-chi jahon urushining asosiy yodgorligi Mustaqillik maydonidagi motamsaroq ona haykali bo'lgan va avvalgi yillar Shavkat Mirziyoyev va O'zbekistonning oldingi prezidenti Islom Karimov 9-may kungi tadbirlarda o'sha haykal poyiga gul qo'ygan. 9-may O'zbekistonda rasman xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Ayni paytda koronavirus pandemiyasi sabab O'zbekistonning barcha hududlarida karantin darajasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan ommaviy tadbirlarni o'tkazish taqiqlab qo'yilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra O'zbekistonda Toshkent vaqti bilan 9-may 10 soatiga ko'ra koronavirusga chalinganlar soni 2336 nafarni tashkil etmoqda. Bu bir kun avvalgi raqamga qaraganda 11 kishiga ko'pdir. Sog'ayganlar soni esa 1775 nafarni tashkil etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ayni paytda Tojikistonga COVID-19 kasalligiga qarshi kurashda yordam berish uchun o'z shifokorlarini jo'natdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha yuqori malakali shifokorlar Tojikistonda koronavirusga chalingan bemorlarni davolashda kasallikning oldini olish va davolashda yordam berishadi. Shifokorlar guruhiga reanimatolog, anesteziologlar va pulmonologlar, epidemiologiya va boshqa soha mutaxassislari kirgan. Ularni Toshkent aeroportida Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov kuzatib qo'ydi. Bundan tashqari prezident Shavkat Mirziyoyevning buyrug'iga asosan Dushanbe shahriga 144 mobil tibbiy konteynerlar kasallarni joylashtirish va davolash uchun gumanitar yordam sifatida yuborilishi aytilmoqda. Ukrainada Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili islohotlar kengashi raisligiga tayinlanganidan g'azablangan rasmiy Tbilisi Kiyevdan o'z elchisini chaqirtirib oldi. Saakashvilini yangi lavozimga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 7-may kuni tayinlagandi. Islohotlar bo'yicha Milliy kengash 2014 yilda tashkil etilgan kengash prezident qoshidagi maxsus maslahat organi hisoblanadi. Avvalroq Saakashvili bosh vazir o'rinbosari lavozimiga tayinlanishi haqida xabarlar paydo bo'lgan edi, biroq keyinroq uning nomzodi parlament chaqirib olindi. Bu Saakashvili nomzodini tasdiqlash uchun parlamentda yetarli ovozlar bo'lmagani bilan izohlandi. Ukrainada Saakashvili bu lavozimga tayinlanishi mumkinligi to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lgach, Gruziya hukumati Kiyevga norozilik bildirgandi. Gruziya Saakashvilini Tbilisiga ekstraditsiya qilinishini talab etmoqda. 2004-2013 yillarda Gruziya prezidenti lavozimida ishlagan Saakashvili 2018 yilda xizmat vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topilib, sirtdan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. AQSh namoyandalar palatasi tashqi ishlar qo'mitasining yuqori lavozimli a'zolari Afg'onistonda zo'ravonliklar ko'payib borayotgani, Taliban bu yil Washington bilan imzolagan shartnomaga amal qilmayotgani haqida shubhalarni kuchaytirganini aytishdi. Qo'mita raisi Eliot Engel hamda a'zosi Michael McCall Afg'onistonda zo'ravonlik darajasi keskin oshgani 29 fevralda imzolangan shartnoma shartlariga zid ekanligini ta'kidladi. Siyosatchilar tinchimayotgan zo'ravonliklar Afg'oniston koronavirusga qarshi samarali kurashishiga ham xalal berayotganini qo'shimcha qildi. Engel va McCall barcha tarafni zo'ravonlikni zudlik bilan to'xtatishga hamda mamlakatda tinchlik o'rnatish uchun o'z hissasini qo'shishga chaqirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
80 yil avval qurilgan Kattaqo'rg'on suv ombori yonidagi aholi uning avariya holatida ekanidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sardoba suv omborida 1-may kuni ro'y bergan texnogen falokat ortidan Samarqand viloyatidagi Kattaqo'rg'on suv ombori atrofida yashovchi aholi ham damba yorilib suv toshqini ro'y berishi ehtimolidan xavotirga tushgan. Ushbu suv ombori atrofida joylashgan Kumushqirg'oq, Namozpolvon, Burkut mahallalarida yashovchilarning ozodlikka aytishicha, o'tgan asr o'rtalarida qurilgan suv inshooti bugungi kunda deyarli avariya holatiga kelib qolgan. Ozodlik gaplashgan suv ombori muhandislari ham gidroinshootning Pikit 156, Pikit 212 uchastkalari avariya holatiga kelib qolganini tasdiqlashdi. Kattaqo'rg'on suv ombori tevaragida joylashgan mahalla vakillari ozodlikka yuborgan suratlarda inshootning ayrim uchastkalaridagi beton plitalarining o'pirilib ketganini ko'rish mumkin. Suv inshootiga yaqin Namozpolvon mahallasi yashovchilardan biri 8-may kuni ozodlik bilan suhbatda to'g'onning avariya holatiga kelib qolgani mahalla ahlini ko'pdan beri tashvishga solayotgani, Sardobadagi fojiadan keyin esa bu xavotirlar yana ham kuchayganini aytdi. To'g'on bizning Namozpolvon mahallasi hududidan 32 metr balandlikda joylashgan. Hozirgi sharoitda 800 million kub metrga yaqin suv bor omborda. Ba'zi paytlari 900 millionga ham ko'tariladi. Bizning hudud kosaday, agar biron korxona bo'lsa, butun qishloqni suv bosadi, deydi mahalla faoli. Shu oy boshida Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori to'g'on o'pirilishi oqibatida 22 ta aholi punkti suv ostida qolib, 70 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan edi. Kattaqo'rg'on tumanining Kumushqirg'oq mahallasi faollaridan biri Sardobadagi fojiadan so'ng o'zlari yashaydigan hududdagi suv ombori inspeksiya qilinishini so'rab, Samarqand viloyat hokimligi va suv xo'jaligi boshqarmasiga arz qilib borishganini aytdi. Kattaqo'rg'on suv omborining ayrim uchastkalari avariya holatiga kelib qolganini u yerda ishlovchilar ham ozodlikka tasdiqlashdi. Suv ombori muhandislaridan biri ozodlik bilan suhbatda inshoot so'nggi bor 1998-2003 yillarda kapital remont qilinganini aytdi. Kattaqo'rg'on suv ombori rahbari Mirzo Saidov 8-may kuni ozodlik bilan suhbatda suv inshooti avariya holatida emasligi xavotirlarning o'rinsizligini aytdi. Har yili suv qochishi bilan inspeksiya qilib turamiz. Bu yil ham qildik. Juda mustahkam qurilgan suv inshooti, men shu yerda yashovchi hammaga aytaman, xotirjam bo'lishsin, dedi Saidov. Kattaqo'rg'on suv ombori O'zbekiston hududida qurilgan birinchi gidrotexnika inshootidir. O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, qurilishi 1941 yilda boshlanib, 1951 yilda foydalanishga topshirilgan Kattaqo'rg'on suv ombori dengiz sathidan 35 metr balandlikda joylashgan, kengligi 79,5 kvadrat kilometr bo'lib, u yerda 900 million kub metrgacha suv bor. Kattaqo'rg'on suv omborining asosiy inshooti kompleksi suv chiqargichli to'g'on, suv keltiriladigan va suv oqib ketadigan kanallardan iborat. Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlaridagi 94 ming gektarga yaqin yer maydonlari aynan shu ombor suvi bilan sug'oriladi. O'zbekistonda Sardoba yoki Kattaqo'rg'ondagi kabi ulkan suv xo'jaligi obyektlari texnik holatining ishonchliligi hamda bexatar ishlashini ekspertizadan o'tkazish Suv xo'jaligi vazirligining Davlat suv xo'jalik nazorat deb ataluvchi inspeksiyasi zimmasidadir. Kattaqo'rg'ondagi suv inshooti atrofidagi xavotirlar yuzasidan ozodlik ushbu inspeksiyaga ham bog'lanishga urindi, lekin 8-may kuni tegishli mutasaddilar telefonga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv. Butun O'zbekiston bo'ylab Sardoba toshqini sabab og'ir ahvolda qolgan hududlar aholisiga xayriya yordamlari tashkil qilinmoqda. Hokimliklar jo'natayotgan yordamdan tashqari ko'ngillilar ham muhtojlar uchun ko'mak aksiyalarini uyushtiryapti. Ozodlik Oqoltin tumani misolida ushbu xayriya yordamlarining sirdaryolik muhtojlarga tarqatilish jarayonini o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oqoltin tumanining Sohovat mahallasida yashovchi 61 yashar Hasanboy Shermatov oilasi 1 may kungi toshqin ortidan evakuatsiya qilinib, 6 may kuni uyiga qaytganlardan biri. Ozodlik gaplashgan Hasanboy akaning aytishicha, 2 kundan beri qo'shnilari bergan oziq-ovqatni yeb kun kechirmoqda. Uyda chol kampir ikkimiz bir nevaram bilan yashaymiz. Kecha kelsak hamma yoq yopiq, hech qayer ishlamayapti. Keyin mahallaga kelgan xayriyadan ozgina beringlar deb bordim. Lekin hech narsa berishmadi. Tugab qoldi deb bahona qilishdi. Prezidentimiz xalqni o'yla deb tursa, bular xalqni zor qilyapti. Yaxshiyam qo'shnilarim bor ekan. Bir qo'shnim chalpak olib chiqdi, boshqasi yana boshqa narsa berdi yeyishga, deydi Hasanboy Shermatov 7 may kuni tush payti.
Bilmadim, o'zini bora va nazim mahallaga borsam birovga taqitayapti ekan. Nashunaqa prokuror keldim dedim. Kechani chiqib keldim Gulistondan.
Nimaga berishmadi? Sababini aytishdimi berilmagani sababini?
Sababi borsam akasida yo'q, tugadi dedi.
Ushbu tumanning Navoiy mahallasida yashovchi ayollardan biri ham o'z oilasining 2 kundan beri xayriya oziq-ovqatlaridan ololmayotganini aytdi. Xayriya oziq-ovqatlarini mahallaga olib kelib tarqatishyapti, lekin tartibi umuman yo'q. Ayollar bir-biri bilan narsaning ustida talashib ketishadi. Janjal ham bo'lyapti. Kimdir ko'p olyapti, kimdir hech narsa olmayapti. Qaynonam ham har kuni borib hech narsa ololmay qaytib kelyapti. Hokimlik umuman nazorat qilmayapti. Mahalla raislari uyma-uy tarqatsa bo'ladi-ku ro'yxat bilan. Shunda hammaga teng tarqatiladi. Bugun un tarqatishdi, lekin tekinga emas. Mashinalarga xayriya deb yozilgandi. Borsak faqat naqd puli borlarga beramiz deyishdi, deydi Navoiy mahallasida yashovchi ayol. Tumanning Ko'rkam diyor mahallasida yashovchi Asal Burxonova ham 5 may kuni uyga qaytgan. Asal mahallada xayriya oziq-ovqatlari tarqatilishi yaxshi yo'lga qo'yilganini aytadi.
Men o'sha kelgan 5 may kuni kelgan bo'lsam, o'sha kuni 2 litr yog', shakar o'sha kuni oldim. Keyin kecha kartoshka piyoz tarqatuvdi bo'ldi. Shu bilan keyin tarqatgani yo'q shu bo'yi. Mahalla tomonidan, Ko'rkamjor mahallasi tomonidan kelib uyma-uy tarqatib ketishdi. Mashinada, gruzovoy mashinada yurib, hammamizga birma-bir tarqatib yuribdi. Yeb ichishimga to'g'risini aytsam yetmaydi, endi Xudoga shukr deymiz shunisiga ham. Endi ilojimiz yo'q, sabr qilamiz, chunki biz unchalik talofat ko'rmaganmiz-da. Bizdan hali qancha insonlar talofat ko'rganlari bor. Shu uchun shunisiga ham rahmat deymiz.
Asalning ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan mahalladoshi xayriya oziq-ovqatlarini olishdan bosh tortganini aytadi. Men deyarli talofat ko'rmadim. Keyin muhtoj ham emasman. Qancha muhtojlar bor? Shuning uchun muhtojlar olsin deb xayriya oziq-ovqatini olmadim, deydi Ko'rkam diyor mahallasida yashovchi yigit. Ozodlik Oqoltin tumanida xayriya oziq-ovqatlarini tarqatish jarayonidan yaxshi xabardor tuman hokimligi xodimlaridan biri bilan suhbatlashdi. Ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni so'ragan mulozim xayriya oziq-ovqatlarini talon-toroj qilinish hollari bo'layotganini e'tirof etdi. Bizga birinchi xayriya yordami 3 may kuni kechqurun keldi. Xayriya yordamlarining bir qismi quruq meva ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Subdrive firmasining skladiga joylashtirilyapti. Shu yerdan har kuni hokimlikka olib kelib, keyin mahallalarga tarqatilyapti. O'zim guvohi bo'lgan narsalarni aytaman. Har kuni prokuratura, hokimlik mas'ullari o'zlarining obet qilishi uchun oziq-ovqatlarni Subdrive skladidagi xayriyadan olib pishirtiryapti. Zam hokimlardan birining o'g'li mashinasida kelib, skladdan xayriya narsalaridan olib ketganini ham ko'rdim. Tumanda yordamga muhtojlar juda ko'p, lekin xayriya muhtojlarga yetib bormayapti. Xayriyani tarqatishda halollik bo'lmayapti, dedi Oqoltin tumani hokimligi xodimi. Ozodlik xayriya tarqatishga aloqador oqoltinlik yana bir mulozim bilan suhbatlashdi. Bu mulozim xayriya yordamlarining mahallalarda ham talanayotganini bildirdi. Ayrim mahalla ko'mlar xayriya yordamlarini olib ketgach, mahalladagi o'zining tanish bilishlarining uyiga joylashtiryapti. Shu yerdan odamlarga tarqatilyapti. Birinchi navbatda tanish bilishlar oziq-ovqat bilan ta'minlanmoqda, keyin boshqalarga tarqatilmoqda. Bizga bu borada aholidan shikoyat ham bo'ldi. Lekin rahbarlar hozir bunaqa mayda-chuyda shikoyatlarni o'rganib o'tiradigan vaqt emas degan fikrda. Tumanda qancha aholi uysiz qoldi, qancha obyektlar suv ostida qoldi. Bularni yo'lga qo'yish hozir birinchi navbatdagi vazifa deb qaralyapti, dedi Oqoltinlik mulozim. Oqoltin tuman hokimining birinchi o'rinbosari Olim Abdullayev xayriya yordamlari tarqatilishiga mas'ul shaxslardan biri. 7 may kuni ozodlik gaplashgan Abdullayev xayriya tarqatilishi kuchli nazoratga olingani va talon-tarojlikka umuman yo'l qo'yilmayotganini ta'kidladi. 100% nazoratga olingan. Viloyat prokuraturasi nazoratida bu. Hech qanday talon-tarojlikka yo'l qo'yilmayapti. Shu paytgacha asosan Navoiy va Farg'onadan keldi yordam. Kecha toshqin natijasida yopilib qolgan Mirzacho'l yo'li ochildi. Endi viloyat bazasidan kunlik xarajatlar olib kelinmoqda. Tumanda 4 baza bor. Shu paytgacha 78 tonna kartoshka keldi. Turli oziq-ovqatlar, ko'rpa to'shaklar kelyapti. Birinchi navbatda uysiz qolgan aholi va kambag'allar ta'minlanmoqda. Saxovat va ko'mak shiyotiga viloyatlar naqd pul tushiryapti. Bu pul 40 million so'mdan oshdi. Shu puldan qiynalayotgan aholi shiyotiga 500 ming so'mdan tushirib beryapmiz, dedi Olim Abdullayev. Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida jami 44380 odam evakuatsiya qilingan bo'lib, hozirda aholini uyiga qaytarish ishlari davom etyapti. 7 may holatiga 41 mingdan ziyod aholi uylariga qaytarilgan. Tumandagi 3 mahalla toshqindan jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 90% uylar, Ahillik mahallasida 50% uylar, Saxovat mahallasida esa 30% uylar vayron bo'lgan. Jami 8 mingga yaqin aholi uysiz qoldi. Hozirda ushbu mahallalar aholisi tumandagi 3 maktabda hozirlangan vaqtinchalik boshpanaga joylashtirilmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida. O'zbekistonga yana bir ofat, Turkmanistondan kelayotgan chigirtkalar xuruji tahdid solyapti. Koronavirusga davo izlab, tojikistonlik vrach g'alati dorini o'z tanasida sinab ko'rdi va shifo topdi. Hujjat Saxovat va ko'mak fondiga oylikning bir qismini o'tkazish majburiy tus oldi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
O'zbekistonga yana bir ofat Turkmanistondan kelayotgan chigirtkalar xuruji tahdid solmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaqindagina dovuldan ziyon ko'rgan O'zbekistonning Buxoro, Qashqadaryo va Xorazm viloyatlariga yana bir ofat chigirtkalar xuruji tahdid solmoqda. Qashqadaryoning Nishon, G'uzor, Dehqonobod tumanlaridagi fermerlarga ko'ra, may oyi boshida qo'shni Turkmanistondan uchib kelayotgan chigirtkalar to'dasi o'z ekinzorlarida paydo bo'lgan. Ozodlik Turkman xizmati xabariga ko'ra, cho'l chigirtkalari Turkmanistonning O'zbekistonga chegaradosh Lebap viloyatida ko'paygan. 6 may holatiga qadar chigirtkalar Lebap viloyatining Karki tumanida 35 ming gektardan ortiq maydonda ekilgan bug'doy, sholi va boshqa ekinlarni yeb bitirgan. Qashqadaryoning Turkmanistonga chegaradosh Nishon tumanida yashovchi fermerning ozodlikka aytishicha, chigirtkalar sabzavot va poliz ekilgan yerda shu oy boshidan ko'rina boshlangan. Hozircha ko'p emas, lekin issiq boshlansa ko'payadi. 10 yillar oldin dori sepib yo'qotganimizdan keyin yo'qolib ketgandi, mana hozir yana paydo bo'lyapti, deydi fermer. Ozodlik gaplashgan fermerlarga ko'ra, chigirtkalar yaqindagina dovuldan ziyon ko'rgan Buxoroning Olot va Xorazmning Turkmanistonga chegaradosh Hazoras tumanlari ekin maydonlariga ham xavf solmoqda. Olotlik fermer 27 Aprel kuniga dovul va kuchli yomg'ir oqibatida ekinzorlari shundoq ham payxon bo'lganini aytadi. Bir yoqda koronavirus, buning ustiga dovul va suv toshqinlari keldi. Endi chigirtka. Balo bir kelsa botmon bo'lib kelar ekanda, deydi fermer. Xorazmlik fermer Dilshod Saidov chigirtkalarning Turkmanistondan uchib kelayotgani sababli ular joyida yo'qolmasa, kurashning samarasiz bo'lishini aytadi. Hozir paydo bo'lishini boshladi bular. Chigirtkalar ko'payadigan joyning o'zida yo'q qilinmasa, dori sepganning foydasi yo'q, yana uchib kelaveradi, deydi fermer. Ilmiy manbalarga ko'ra, chigirtkalar bir kunda 70-80 kilometrdan 200 kilometrgacha masofani bosib o'tish va bir necha ming kilometrgacha uchib borishga qodir. Turkmaniston va O'zbekiston orasidagi asosan tekisliklardan iborat hududda bu zararkunandalarning tez harakatlanishi aytiladi. Turkmanistonga chegaradosh Qashqadaryo viloyati hokimligining qishloq xo'jalik boshqarmasining chigirtkalarga qarshi kurash bo'limi mulozimlaridan biri 7-may kuni Ozodlik bilan suhbatda chegara hududlaridagi fitosanitariya holati haqida turkmanistonlik hamkasblari bilan muntazam ma'lumot almashilayotganini bildirdi. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida 2007-yilning oktyabr oyida chigirtka va boshqa qishloq xo'jaligi zararkunandalariga qarshi birgalikda kurashish bo'yicha bitim imzolangan edi. Ayni bitimda tomonlar diplomatik kanallar orqali chegaradosh hududlardagi fitosanitariya holati to'g'risida doimiy ravishda axborot almashib turishlari, zararkunandalarga qarshi kurash harakatlarini muvofiqlashtirishlari aytilgan. Chigirtka bosqiniga uchragan Turkmanistonning Libab viloyati Karkid tumanlik fermerlari esa Ozodlik Turkman xizmati muxbiri bilan suhbatda zararkunandalarga qarshi davlatdan yetarli vositalarni ololmayotganliklarini aytishgan. Ozodlik Turkman xizmati xabariga ko'ra 6-may holatiga qadar chigirtkalar 35 ming gektardan ortiq maydonda ekilgan bug'doy, sholi va boshqa ekinlarni yeb bitirgan. Chigirtkalarning kichik to'dasida bir necha 100 million hasharot bo'ladi. BMT oziq-ovqat tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, chigirtkalarning bunday galasi bir kunda 35 ming odam yeydigan ovqatni yeb bitirishi mumkin. Chigirtkalar xuruji turmush farovonligi asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari hosiliga bog'liq bo'lgan O'zbekiston kabi davlatlar aholisi uchun jiddiy xatardir. 2005-yilda Turkmaniston hududidan uchib o'tgan chigirtkalar O'zbekistonda 70 ming gektardan oshiq maydonga zarar yetkazgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirusga davo izlab tojikistonlik vrach g'alati dorini o'z tanasida sinab ko'rdi. Rash tumani markaziy kasalxonasi bosh vrachi o'zini silga chalingan uy hayvonlarini davolashga mo'ljallangan preparat yordamida koronavirus xastaligidan tuzatganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik tojik xizmati COVID-19 xastaligini davolash yoki oldini olishdagi samaradorligi hali isbotlanmagan bu dori nomini e'lon qilmaydi. Rash tumani markaziy kasalxonasi bosh vrachi Qobuljon Yosifning 6-mayda ozodlikka bildirishicha, koronavirus alomatlari bilan Dushanbedan qaytib kelgan mahalliy amaldorni davolagandan so'ng infeksiya yuqtirib olgan. Biz uni kasalxonaning infeksiya bo'limiga joylashtirdik. Hamma vrachlar qochib ketdi. Men 6 kun davomida uni davolash bilan shug'ullandim. 7-chi kuni o'zimning tanamda koronavirus alomatlari paydo bo'ldi. Bir necha kun ichida ahvolim butunlay yomonlab ketganiga ishonish qiyin edi. Ko'zlarim ko'rmay qola boshladi. Endi o'lib qolsam kerak deb o'yladim, deydi Rash tumani kasalxonasi bosh vrachi. Shundan so'ng Qobuljon G'iyosov virusga qarshi dorilarni qabul qila boshlagan. Lekin ular yordam bermadi. Ahvolim battarlasha boshladi. Tanam harorati 41 darajagacha ko'tarildi. Nafas olishga qiynalib qoldim. O'pkam og'irlashib, yomon xirillash paydo bo'ldi. Internetdan qidirishni davom ettirib, echkilardagi o'pka shamollashini davolashda ishlatiladigan bir dorini topdim. Ko'rsatmasini o'qib ko'rib, uni o'zimda sinashim mumkinligiga ishondim. Baxtimga, o'sha dori veterinariya dorixonasida bor ekan. Dastlab menga uning 1 ml'ni ukol qilishdi. Lekin ahvolim o'zgarmadi. Shundan so'ng uning miqdorini 9 ml'ga yetkazishga qaror qildik. Kechqurun ukol qilingan bo'lsa, kechasi soat 2 larga borib biroz yengillashtim, deb hikoya qiladi G'iyosov. Vrachning aytishicha, keyinchalik yana 4 nafar bemorni o'sha preparat bilan davolagan. Uy hayvonlardagi zotiljam xastaligini davolaydigan preparat Niderlandiyada ishlab chiqariladi va u Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dori preparatlari reyestriga kiritilgan. Ayni chog'da Tojikiston sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi COVID-19 koronavirusni yuqtirgan bemorlarga tashxis qo'yish va davolash bo'yicha mahalliy tibbiyot xodimlari uchun qo'llanma tayyorladi. Bildirilishicha, vrachlarga koronavirusni davolashda Delagil, Arbidol, Rivabirin, Levofloxacin va Ceftriakson preparatlari tavsiya qilinmoqda. Biroq Sog'liqni saqlash vazirligi aholini vrachlar tavsiyasisiz ushbu dori preparatlaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanishidan ogohlantirmoqda. Bugun butun dunyoda 100 ga yaqin tadqiqot guruhi yangi vaksina ishlab chiqish ustida ishlamoqda. Shulardan faqat 8-10 bittasi, ya'ni Xitoy, AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya olimlari muvaffaqiyat qozona bildi va dastlabki sinov ishlarini boshladi. Ayni paytda barcha tadqiqot guruhi o'zaro axborot almashmoqda. Xabar qilganimizdek, Londonda yashovchi 35 yashar tojik olimi Bobojon Nazarov rahbarligida bir guruh mutaxassislar Britaniyada koronavirusni davolashga mo'ljallangan dori sinovini boshlagan. Sinovlar Britaniyaning Nazarov rahbarligidagi bazasida Oxford universitetidan kelgan bir guruh olimlar ishtirokida o'tkazildi.
Sog'liqni saqlash
Turkmaniston koronavirus yo'qligini aytmoqda, biroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tekshiruvni istamayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkmaniston hukumati hech qachon xavfsalani pir qilishdan charchamaydi. Uning keyingi xatti-harakati ham buning yana bir isbotidir. Hukumat 20 yildan oshiq vaqtdan beri o'zining BMT e'tirof etgan betaraf mamlakat maqomini targ'ib qilishdan tinmaydi. Bu bilan u o'zini tashqi dunyodan yakkalaydi va hokimiyat idoralari mavjud deb iddao qilayotgan uyg'unlikni saqlaydi go'yo. Yorqin misol, Turkmaniston hukumati mamlakatda koronavirus yuqtirganlik holatlari yo'qligini iddao qilmoqda. Koronavirus yo'q degan iddao ko'p tomonlar, jumladan vaziyatni o'rganish uchun u yerga delegatsiya yuborishni istagan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uchun ham qiziq. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasi Tojikistonda bo'lib turibdi, lekin Ashxobod rasmiylari uning mamlakatga kelishi oldini olish uchun har xil nayranglarni o'ylab topmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasining Turkmanistonga safari qoldirilishi xavotirli holdir. Agar Ashxobod chindan ham koronavirusning mamlakatga kirishi oldini olgan bo'lsa, Turkmaniston hokimiyati Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasining bu yerga kelib, virus ustidan erishgan g'alabasini qayd etishdan xursand bo'lish kerak emasmi? Balki u yerda boshqa mamlakatlar o'rnak olishi va shunga arziydigan ishlar qilinayotgandir. Bo'lmagan gap. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasi kelishiga to'sqinlik qilishning yana bir sababi bor. Turkmanistonga qo'shni barcha mamlakatlarda koronavirus yuqtirganlik holatlari qayd etilgan. 24 aprelgacha yana Tojikistonda ham bunaqa holatlar qayd etilmagani iddao qilinib kelinayotgan edi. 29 aprelda 15 ta koronavirus yuqtirgan kishi aniqlangan bo'lsa, 7 mayga kelib bu ko'rsatkich 500 taga yaqinlashib qoldi. Ko'pchilik Tojikistonda koronavirus yuqtirganlar oldin ham bo'lganini, rasmiylar COVID-19 yuqtirganlar va o'lim holatlarini boshqa kasallik, masalan, zotiljam deb ko'rsatgan deb vrachlarga buyruq berganini ham aytmoqda. Turkmanistondagi ahvol ham shunday. Chunki fevraldan beri u yerda zotiljamdan o'layotgan bemorlar soni juda ko'payib ketgan. Mabodo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasi Turkmanistonga borishiga ruxsat berilsa, ular ushbu mamlakat sharqidagi Libob viloyatida tashkil qilingan karantin zonasini borib ko'rishni talab qilishi aniq. 23 aprelda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa bo'yicha mintaqaviy direktori Hans Kluge Twitterda Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirliklari Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasi ushbu mamlakatlarga borishiga qarshi emasligini yozgandan so'ng Libob viloyati rasmiylari karantin zonasidagi bemorlarni boshqa joyga ko'chirish taraddudiga tushib qolishgandi. Agar xabarlarga qaraganda o'sha karantin zonasidagi 7 kishi koronavirus yuqtirib olgan. 27 aprelda Turkmaniston sharqida ro'y bergan kuchli shamol aholi punktlarga qattiq shikast yetkazdi, lekin rasmiy Ashxobod bu haqda hech qanday xabar tarqatmadi. Azadlik radiosi o'sha qattiq shamol vaqtida kamida 30 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi, lekin hokimiyat idoralari ushbu falokatdan zarar ko'rgan minglab oilalarga hech qanday yordam bermayapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining gumon qilingan joylarga borishni talab qilish vakolati yo'q. Har bir hukumat ushbu mamlakat bilan hamkorlik darajasini o'zi belgilaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Turkmanistondagi vakili Paulina Karvovska may oyi boshida Lebap viloyatidagi karantin zonalarini borib ko'rdi. Biz Turkmaniston sog'liqni saqlash idoralarining koronavirus yuqtirganlik holatlari haqida xabar berishini kutyapmiz, ammo hozirga qadar biror virus yuqtirganlik holati haqida bizga hech qanday ma'lumot berilmadi, deydi u. Turkmaniston hukumati haligacha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti delegatsiyasiga mamlakatga tashrif buyurish uchun taklifnoma yubormay turibdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Klugi Rossiyaning Rospotrebnadzor tashkiloti rahbari Anna Popovadan Tojikiston va Turkmanistonga mutaxassislarini yuborishni iltimos etgani xabar qilindi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.